NRK.
Halvannen meter med strandzone, høres det nok ut for deg? Tilgjengeligheten på nettopp strand er ikke så stor som man skulle tro overalt i landet med den lange, lange kysten. Kan du være både millionær og lede Arbeidernes parti? Vel, det ser ut til at rikdommen stadig er et lite problem for Jonas Gahr Støre. Avis offentliggjorde hva de ansatte skal stemme ved høstens valg. Det er da bra å være ærlig, sier avisen. Men hva skal egentlig leserne med akkurat den informasjonen? Og skal sykepleierne få flere heltidsstillinger, ja, da må de jobbe flere helger, sier tenketanken Civita. Dere må komme dere ut av kontorene deres og se hvordan helsevesenet faktisk fungerer, svarer Sykepleierforbundet. Da sier vi god kveld, og velkommen til torsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og vi skal starte sendingen med å føle litt i fjæra. For det mangler jo ikke på kyst i Norge, det vet vi, men det er sannelig ikke alltid så mye strand tilgjengelig. I alle fall kunne vi nylig lese om Tulle Kamfjord på nrk.no, som må snike seg mellom to tomter for helt tatt få tilgang til sjøen. Hun bor på Nesbrygga i Færder kommune i Vestfold. Der er 70% av strandsonen stengt for allmennheten. Men Jon Helgheim, medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen for FRP på Stortinget, og representerer nabofylket i hvert fall. Dette synes du er greit?
Du, vi kan nok ikke ta utgangspunkt i én enkel sak. Vi er privilegert med en fantastisk natur. Vi er privilegert med en enormt lang og fin kystlinje i Norge, hvor de aller fleste har en enkel tilgang. At noen områder i Norge er tett bebygd, ja, det vet vi jo. Alt har jo vært urørt natur en gang. Og nå er det bygget byer, og det er bygget tettsteder langs ved kysten. Fortsatt så er bare 2% av Norges landareal bebygd, sånn at vi har enorme områder å ta av.
Men det hjelper jo ikke f.eks. Kamfjord at vi har masse strandlinjer tilgjengelig i Troms når hun bor på Nøtterøy?
Nå har vi allemannsretten, som gjør det at du kan gå over privat eiendom for å komme deg til strandlinja. Så det skal for de aller fleste ikke være noe problem. Men vi kan jo ikke redusere dette interessante temaet til å bli bare tema om en enkelt sak. Vi må se litt større på det enn som så. Og hvis vi ser litt større på det, så har vi, hver enkelt av oss i snitt, store områder å boltre oss på, og sånn skal det også være. Og det støtter jo Frp, at vi skal ta vare på urørt natur, og det er derfor vi er så på i kampen mot vindmøller som skal plasseres i uberørt natur. Og vi skal også forvalte strandsonen på en ordentlig måte, men det må være opp til politikerne lokalt. Det er de som kan det best.
Nemlig. Og et flertall i Fremskrittspartiet da ønsker å fjerne byggeforbudet i strandsonen. Men hvem vinner egentlig på det?
Jo, hvis vi lar politikerne som skal styre, som kjenner kommunen, som er best kvalifisert til å gjøre de valgene, få lov til å ta de valgene, så får vi forvalta dette på en mye bedre måte enn at det skal sitte Oslo-politikere som ikke har snøring, for å si det pent, på hvordan forholdene er rundt langs kystkommunene.
Det er ikke Oslo-politikere som avgjør det, det er vel folk som deg?
Hvis det er Stortinget som skal bestemme at man ikke kan bygge 100 meter fra strandsonen, så vil det slå fryktelig feil ut for de aller fleste kommunene faktisk. Det er derfor våre ordførerkandidater sier nei. Dette skal vi bestemme selv. Hvis du f.eks. har en holme eller en øy som er 200-300 meter bred, ja, så blir det plutselig ikke lov å gjøre noen ting. Hvis du har allerede bebygde områder som man trenger kanskje å gjøre oppjusteringer, oppussinger og ombygginger, så vil det være et hinder. Det er derfor vi ikke kan ha en sånn regel som skal passe for alle. Det er
som fungerer ikke ute i distriktene. Litt nå, Jon Helgheim. Poenget mitt var mer at Stortinget er jo satt sammen av politikere fra hele landet. En annen sitt på Stortinget er deg, Freddy André Øvstegård. Du er stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, men dere vil opprettholde dette byggeforbudet i strandsonen. Hvorfor er det viktig?
Nei, det er jo fordi at kysten vår, den skal være for de mange. Folk som har lyst til å bruke norsk natur, ferdes ute, ta del i den fantastiske kystlinja vi har.
Mm. Men allemannsretten, som Helgheim pekte på da?
Ja, og ikke bare for de få som er så heldige at de eier lukrative hytteeiendommer i mange millioners klassen nedover kysten. Og vi vet jo det at selv om vi har allemannsretten, og den er vi veldig glad i, vi vil jo til og med grunnlovsfeste den, så vi kan jo anbefale FRP å stemme for det forslaget. Men selv om vi har det prinsippet, så er det jo sånn at det er et massivt utbyggepress langs kysten, og alle som har vært i en båt og kjørt ja, nedover Oslofjorden for eksempel, ser jo det. I Oslofjorden, indre Oslofjord,
så er det jo... Så er den tetteste vel strandsonen av alle da?
Ja, der har vi faktisk altså 70% av kystlinja er ikke tilgjengelig for vanlige folk. Og det er et problem altså, når en familie med helt OK økonomi ikke har råd til å ha hytte, må reise i timesvis for å komme seg til nærmeste tilgjengelige sted og faktisk kunne oppleve den fantastiske kysten vår.
Og men det er ikke blir så det ille, det er offentlige strender i hvert eneste lille tettsted nedover både Oslofjorden og andre fjorder.
Ja, da, vi har stadig flere flotte strender. Der er det også ofte en kamp om de arealene, det skal sies. Men likevel vil ikke jeg at de virkelig, i sånn indrefiléen vår, at de virkelig perlene kun skal være forbeholdt de som har masse penger til å bygge seg hytter i 100-metersonen. De skal være tilgjengelige for alle, og da er vi nødt til å opprettholde det byggeforbudet, være strenge lokalt. Og det er jo derfor SVs politikere i den undersøkelsen fra Norsk Friluftsliv, 100% av de sier at nei, vi skal opprettholde det forbudet, fordi vi vil at alle skal ha tilgang.
Ok, du representerer liksom partiet for folk flest da, men for folk flest nå igjen for at vi løser opp byggeforbud langs strandsonen?
Ja, absolutt. Det er jo det de gjør. Det er jo folk flest som kjenner på motstanden fra sentrale politikere som bestemmer sånne tåpelige ting som slår så feil ute i distriktene. Det er folk flest som får kjenne på at de ikke får pusse opp uthuset sitt fordi noen har lagd en regel om at man ikke skal bygge i strandsonen etter at det allerede har blitt bygd der.
Så folk flest eier også i strandsonen?
Folk flest eier absolutt i strandsonen, og dette her handler på ingen måte om hvem som har gå til hytter eller ikke. Jeg er også en ivrig friluftsmann og båtmann. Min fritid går med på å være ute i urørt natur og langs kysten. Jeg er helt avhengig av urørt natur og kystlinje for å få gjøre det jeg liker aller best, og derfor vil jo vi i FRP kjempe for at vi skal beholde urørt natur. Det er ikke noe tvil om det, men det er mange områder som ikke brukes av folk til rekreasjon, som det ikke gjør noe om man bygger noe tettere. Og så er det andre områder som man bør ta vare på ganske strengt.
Men ut fra det resonemanget, burde man ikke da bygget mer helt andre steder enn langs den fortettede kysten i Øst- og Sør-Norge?
Noen steder så bør man gjøre det i kommunen, andre steder så bør man bygge der man allerede har startet. Det må bestemmes ute i kommunene, og det er helt merkelig at man skal sitte og bestemme en regel som plutselig skal passe inn i alle kommuner. Det kommer aldri til å fungere, det er derfor våre ordførerkandidater er imot det og vil bestemme med det selv.
Øvstegård, du kommer jo selv fra et fylke med mye bygging i strandsonen. Mm. Hvorfor er ikke de lokale politikerne de beste til å bestemme hvor man kan bygge og hvor man bør la være?
Jo, det er i hovedsak så bør det være opp til de lokale politikerne, og da har jo folk nå da, i årets valg, en mulighet til også å stemme inn politikere som vil håndheve det forbudet mot bygging i strandsonen som vi faktisk har etter plan- og bygningsloven. Og da igjen, 100% av våres listekandidater sier at de vil opprettholde det, mens kun 18% av FRP's toppkandidater sier det. Det betyr ganske mye. Men så er det jo sånn at i enkelte områder, for eksempel indre Oslofjord, så er det ekstra press. Og så har vi samtidig en regjering som har sagt ut til fylkesmennene at man ikke skal drive med innsigelser. Man skal tillate så mye som mulig. Det betyr jo noe. Det betyr jo at de som presser på i disse områdene vil få økt adgang til å bygge ned strandsonen sånn at vanlige folk ikke kommer til. Og da kommer den nasjonale politikken inn. Mm. Fordi vi er nødt til å sørge for at det ikke blir en sånn bit for bit nedbygging langs kysten vår. At vi må ta litt ansvar også nasjonalt. Og det betyr jo for eksempel å ta og gi kontrabeskjed da, til de fylkesmennene og si at nei, dere skal passe på at naturen den er tilgjengelig for alle. Mm. Ikke kun de med lukrative
ankeinstans da. Hvordan skal dere sikre at strandsonen ikke blir da privat hvis man fjerner byggeforbud?
Det er et veldig godt eksempel på, men nå er det ikke sånn som Freddy sier at man skal fjerne en gradvis nedbygging. Det de fjerner ved sine ordførerkandidater, det er å fjerne muligheten til en fornuftig utvikling ute i kommunene ved å si bare plent nei uten å ta hensyn til lokale forhold. Jeg kan ta et eksempel fra min egen hjemkommune Drammen som ble dratt opp som et eksempel med lite strandzone per innbygger. Der har FRP vært med å styre i 12 år. På de 12 årene så har vi frigjort enorme arealer langs strandzonen. Vi har etablert offentlige badestrander. Vi har massevis av kilometer med turveier og parker og rekreasjonsområder som vi har kjempet for å befri til innbyggerne. Så dette er vi opptatt av, men lokale politikere er best i stand til å bestemme over sin kommune.
Det forhindrer jo også da rehabilitering av gamle bygg, dette byggeforbudet. Det er jo en del som irriterer seg over det.
Altså, dette handler jo ikke om et gammelt skur som står og forfaller. Der gir man dispensasjon. Der gir vi dispensasjon. Det dette handler om er det vi så på Skjømme, for eksempel, hvor man altså hadde en mangemilliardær som bygde en hel tennisbane midt i strandsona, eller han andre som bygde et helt svømmebasseng. Det er det man er nødt til å slå ned på. Det er det som blir resultatet hvis man åpner opp mer enn det loven allerede åpner for i dag. Og jeg er veldig for at man skal ha mer differensiering, for å ta det på alvor. Fordi langs Finnmarkskysten er det åpenbart mer plass enn det er i Indre Oslofjord. Og det er det vi vil også legge inn i loven, at man skal få økt adgang til å slå noe hardere ned i for eksempel Indre Oslofjord, der vi snart har mistet alle de perlene våre som folk gjerne skulle ha lov til å ferdes fritt i.
Sand renner ut for denne saken nå. Jon Helgheim, medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, og Freddy fra Fremskrittspartiet, og Freddy André Øvstegård fra Sosialistisk Venstreparti.
Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
Saken som ble publisert her i NRK i går om Jonas Gahr Støres fondsinvesteringer har satt i gang en viss debatt rundt Arbeiderpartiets sjel. Noen stiller også spørsmål om Jonas Gahr Støre er den partilederen som kan løfte partiet tilbake til en oppslutning på over 30%, når han til stadighet også må snakke om denne mye omtalte arvede formuen sin. Og Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen, det blir mye formue. Hvor lett er det å overtale folk om at han er, at ikke du skal gjøre det, men partiet, at Jonas Gahr Støre er arbeidernes mann og ikke en kapitalist?
Jeg tror den saken her står og vipper veldig nå. Det er helt åpenbart at den kan være et problem for Jonas Gahr Støre. Nettopp som du sier, fordi den minner folk på at han har en formue, og at han har arvet mange millioner, og at han har plassert pengene sine i fond. Og isolert sett så kan det være vanskelig for han, fordi han leder et parti som Arbeiderpartiet. Sånn at både denne saken, og egentlig de sakene vi så i valgkampen i 2017 også, de er ikke alvorlige i seg selv, men de minner folk på at han er formuende, og at han er rik. Men på den andre siden så ser vi nå at det er ganske mange sterke reaksjoner mot selve saken, og veldig mange som støtter opp om Støre og mener at kritikken er urettferdig, og at det også mobiliserer støtte rundt han. Mm. Sånn at hvor dette ender, det tror jeg blir ganske spennende å se. Så den største faren for Arbeiderpartiet nå er jo at de ikke får mobilisert velgerne sine den siste uken i valgkampen. De ligger veldig lavt på målingene, og de har ingen annen mulighet til å gjøre det sånn noenlunde anstendig valgt enn å få veldig, veldig mange ned fra gjæret. Mm. Og da må de være veldig bevisst på hvordan de håndterer denne saken, men det kan vi jo komme tilbake til. Mm.
Trygge Svensson, leder av Tenketanken Agenda, sentrum venstre Tenketanken. Du er ikke enig i at denne rikdommen ødelegger for ham. Hvorfor ikke?
Jeg tror faktisk det kunne vært en offensiv sak for Arbeiderpartiet, det at du uavhengig av hvilken bakgrunn du har i livet, så kan du jobbe for et politisk prosjekt. Det var det jeg liksom skrev litt sånn, bare som en sånn magereaksjon på Facebook, at her har du altså en fyr som har arvet en formue. I Norge er det sånn at hvis du har en formue, så er det veldig lett å bli enda rikere. Det synes jo jeg er et politisk problem. Det er jo noe man bør løse i samfunnet. Men det Jonas Gahr Støre altså har valgt å gjøre, er jo å gå på jobb hver eneste dag og jobbe for å betale mer skatt. Altså mer formuesskatt, og så videre. Så
han vil også plassere pengene i en masse fond som gir ham langt mer avkastning, sannsynligvis, enn om han hadde bare satt dem i banken med dagens lånerente, som ville gjort ham tryggere.
Ja, altså, det å plassere pengene sine i såpass trauste fond som DNB, og det er vel 1,5 millioner nordmenn som har pengene sine i fond, og på en måte så har jo alle nordmenn pengene i fond, fordi vi har det store pensjonsfondet. Nei, det er jo helt åpenbart. Men jeg tror du skal lete veldig lenge etter noen, en økonom som sier hvis du har en formue, så skal du sette det i en høyrentekonto eller putte det i en madrass. Det vil jo være veldig, veldig pussig i dagens samfunn. Det er liksom ikke sånn vi gjør.
Ulse?
Ja, altså, jeg synes vi kan trekke en parallell til en av de sakene som ødela valgkampen for Arbeiderpartiet i 2017, som veldig kort fortalt handlet om at han hadde en vaktmester på brygga på hytta si, som hadde fått beskjed om å liksom, skulle fikse brygga. Så sørger Støre for at han leverer MVA, gjør alt riktig, alt er hvitt, alt er på stell. Men en underleverandør til han har muligens fått noen penger svart. Altså en helt uproblematisk sak for Støre. Alle var enige om at det var en ikke-sak. Men det at saken kom opp i valgkampen minnet folk på at Støre har landsted, han har vaktmester, han har brygge. Ikke sant? Altså, og det er det som er problemet, at man får fortalt den fortellingen. Og det er det som er spennende med den saken her nå. Altså, klarer han å snu fortellingen rundt, sånn som Agenda snakker om her, at han som rik likevel går for den politikken han gjør, eller blir det et nytt eksempel på at det blir en akilleshæl for han? Og det tror jeg kan gå begge veier, da.
Men det er jo litt pussig, fordi at verken Jens Stoltenberg eller Gro Harlem Brundtland var jo industriarbeider. Så vi skal ganske langt tilbake, vi skal mange tiår tilbake for å finne en arbeiderpartileder som var en arbeidernes mann, selv om muligens Støre har litt mer på bok.
Ja, og altså egentlig kan du gå tilbake hele etterkrigstiden. Gerhardsen, han hadde 7 års folkeskole, han kom fra veldig enkle kår. Men når han skulle sette sammen regjeringen sin, hva gjorde han? Jo, han hentet inn folk fra alle mulige bakgrunner. Folk fra industri, professorer, alle mulige typer folk. En jeg har tenkt litt på i dag er jo Olof Palme, altså som kom fra adelsslekt. Det finnes jo ikke et menneske som vil si at nei, han egnet seg ikke som en av de store lederne i sosialdemokratiet. Så i hele historien etterkrigstiden så har det vært vanlig, og det er jo det som gjør at det er en kraftfull allianse, at det er på en måte et parti med plass til veldig mange ulike typer folk. Og det er, mener jeg også er en suksesshistorie som man kan være enda mer offensiv på, faktisk.
Men man må fortsatt drive og prate masse om disse pengene, og så kan noen skylde på at NRK lager dumme saker, eller Finansavisen skriver om dumme bryggesaker, men det dukker nå opp.
Ja, og det er det som blir spennende nå den siste uka i valgkampen, hvordan Arbeiderpartiet velger å håndtere det, fordi du kan på en måte se på det som, om ikke en drittpakke, så i hvert fall en veldig dårlig sak for dem. Men samtidig så er det også en mulighet til å se at nå er den viktigste valgkampsaken til Arbeiderpartiet er profitt i velferden. Og de har prøvd å snakke om den saken nå i 3 uker, og de har ikke fått ørenslyd. Det har vært bom, 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 bom hele tiden. Sånn at hvis de klarer å forteller på en veldig tydelig måte at dette her handler ikke om de 120 kronene Jonas Gahr Støre har tjent på
Som Dagens Næringsliv mener det dreier seg om i en artikkel om ettermiddag.
Ja, maks på et fond i femte ledd, ikke sant? Det handler om den politikken partiet ønsker at skal være rådende i Norge. Så har de også en mulighet nå til at, altså nå snakker alle om profitt i velferden. Så hvis de klarer å ta den ballen og spille den riktig vei, så kan det også hende at de får noe til med det. Da.
Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys, du har skrevet om denne saken. Enhver liten fjær blir alltid til 5 høns når det gjelder Støre og hans rikdom. Det vil skje igjen og igjen. Arbeiderpartiets leder har et pengeproblem, skriver du.
Ja, det er jo viktig å huske på at Arbeiderpartiet selv i sin evaluering etter valgkampen i 2017 identifiserte nettopp fokuset på Støres penger som en av årsakene til valgnederlaget den gang. Så dette er jo, har jo A-partiet selv utpekt som en slags bløt buk for partiet. Og det er klart at når det igjen blir fokus på dette, og velgerne rundt omkring i landet nok en gang ser en rik mann med svær formue som strever med disse pengene sine i enda en valgkamp, så det er klart det er ingen god historie for Arbeiderpartiet. Og jeg tror at dette kan dessverre være med på å øke avstand mellom partiet og de tradisjonelle velgergruppene til Arbeiderpartiet.
Men han kan jo ikke gi bort formuen, eller han kan jo forsøke å gjøre det, men det er jo ikke en spesielt aktuell problemstilling, så da vil han uansett ha denne akilleshælen, da?
Ja, det vil det åpenbart være. Hans store formue, hans rikdom, vil etter mitt syn alltid være en utfordring for Jonas Gahr Støre som leder i Arbeiderpartiet. Man skal jo huske på det at det er ikke noe forbud for en mangemillionær å være leder av et sosialdemokratisk parti, men det er jo heller ikke gitt at det vil føre til en oppslutning på 30%.
Nei, og der er det jo noe, Svensson, og vi har jo sett folk fra grasrotområdene til nettopp Arbeiderpartiet, både rundt forrige valg og senere, ikke være helt fornøyd med at de har en leder som ikke representerer den de er.
Men jeg tror det her kan være liksom nyttig å minne seg litt om historien da, og hva det vil si å være leder av et parti som er en allians av egentlig ganske mange ulike grupper i det norske samfunnet, og alle lederne av Arbeiderpartiet har også blitt møtt med ganske skarp kritikk når de har vært leder. Altså bare tenk på, nå tenker vi på Jens Stoltenberg, og vi husker han for 22. juli, vi husker han for på en måte som den store statslederen, og han er generalsekretær i NATO og så videre, men når han var statsminister og virksom politiker i Norge, og for så vidt i årene mellom 2001 og 2005, så var det jo masse sånne type diskusjoner, sammen med Gro Harlem Brundtland, ikke sant? De snakket om at hun kom fra Bygdøy, og at det var problem og privilegiert bakgrunn. Så dette er ikke noe nytt. Dette er på en måte noe en toppolitiker vil bli utsatt for, nesten uansett. Det er et trekk med moderne politikk at det er et voldsomt personfokus. Det er ikke så bra for venstresiden, fordi at det er sakene som burde telle, sånn som for eksempel profitt i velferden. Mm.
Men Fjellheim, du argumenterer vel egentlig med at han skal jamme meg ha et lite mirakel nærmest for å komme seg over denne 30%-grensen?
Altså, når Svensson snakker om moderne politikk, ikke sant, så er det klart at moderne politikk handler også om å iscenesette seg selv og ha en slags troverdig personlig historie som man kan ta med seg inn i det politiske arbeidet. Og det er jo veldig interessant å se på det som skjer i det danske sosialdemokratiet, der Mette Frederiksen nå har snudd trenden for partiet. Agenda Magasin rapporterer i dag om årsakene til at hun har klart å få arbeiderklassevelgerne tilbake til partiet. Hun er datter av en typograf og en lærer. Hun har bakgrunn fra fagbevegelsen. Hun har altså lyktes med å anrette en politikk, kanskje også fordi at hun vet hva som skal til for å treffe disse velgerne, fordi hun har denne personlige erfaringen med seg. Og det er klart, det nevnes Olof Palme her, altså dette er en helt annen tidsalder enn 1970-tallet, med kraften i de digitale mediene, og det er viktig å forstå også dette som en bakgrunn.
Mm.
Ja, så jeg tror alle skjønner at Jonas Gahr Støre har et tøffere utgangspunkt enn mange andre med den bakgrunnen han har. Det tror jeg er ganske ukontroversielt å mene, og det tror jeg han er veldig klar over selv også. Han var veldig nøye med å si fra om det da han ble valgt til Arbeiderpartileder. Men vi skal jo også huske på at Torbjørn Jagland, en annen fersk Arbeiderpartileder, hadde jo en annen bakgrunn som var mer av den klassebakgrunnen som Fjellheim snakker om, og han var jo heller ingen stor suksess som AP-leder, og valgkamp til Arbeiderpartiet fram til i dag, når denne saken kom i går på NRK, har jo ikke vært noe lykkelig historie, sånn at jeg tror det blir for enkelt å bare se på Støres pengeproblemer, som Fjellheim sier, for å forklare hva som skjer i Arbeiderpartiet. Da er det veldig mange ting man står i fare for å overse.
Mm. Vi kunne nok vi kunne helt sikkert analysert dette i resten av sendingen, men jeg tror jeg setter strek der. Vi har invitert partileder og millionær Jonas Gahr Støre til sending i dag. Han sa han har sagt nok om den saken og ville heller bruke tiden på valgkamp, og der snakker de i hvert fall med vanlige folk uansett bakgrunn. Takk skal dere ha alle sammen. Skjalg Fjellheim, politisk direktør i Nordlys, Trygve Svensson, leder av Agenda, og Hege Ulstein, kommentator i Dagsavisen. Skal snakke om en sak som har opptatt mange i lengre tid. Det handler nemlig om arbeidsavklaringspenger, men nå om veilederne på NAV, som har for mange. De må følge opp i denne saken og for få fysiske møter med de som mottar disse arbeidsavklaringspengene, eller AAP, som det gjerne omtales som. Den som sier det er Fellesorganisasjonen, altså Fagforeningen for helse- og sosialarbeidere med høyere utdanning. Dette fortelles om i Dagsavisen i dag, og Marit Isaksen, du leder for Profesjonsrådet for vernepleiere, som det heter, lange titler i fellesorganisasjonen. Poenget er at dere har 3000 ansatte i NAV, og bare for å ta det grunnleggende først, hvordan opplever de at denne nye AAP-ordningen fungerer, som altså handlet om en nedkorting av tiden man kan gå på arbeidsavklaringspenger med et år?
Ja, altså det er jo utrolig mange av våre medlemmer som har gitt tilbakemelding på dette, fordi at de opplevde at den innstrammingen som var, ble veldig brutal, ble veldig urettferdig for veldig mange, fordi at hvis hovedmålet med AAP er at man skal ha et løp der på kortere eller lengre tid, og så være ferdig avklart. Enten kan du arbeide så og så mye, eller så er du ute i trygd og andre varige løsninger. Men nå opplever alt for mange at det ikke skjer. Man blir ferdig kastet ut uten å være avklart. Og det kjenner våre medlemmer på hver dag, at det er utfordrende å stå i det møtet med de fortvilte folka som opplever det.
Mm. Kjell Hugevik, du er arbeids- og tjenestedirektør i NAV. Så vidt jeg har sett, så mener vel dere ledelsen at denne ordningen nå fungerer godt?
Vi føler i hvert fall at den fungerer bedre. Det er jo 1,5 år siden den ble innført, og vi har jobbet hardt for å prøve å løse den og for å bli enda bedre i vår oppfølging. Vi har jo over tid jobbet med å bli bedre på oppfølgingen på AAP. Det viser jo, og det vet vi jo, at vi ikke har vært gode nok tidligere. Men vi mener nå at kvaliteten er blitt betydelig bedre. Vi har jobbet mye med inkluderingskompetansen. Vi bruker mer ressurser i NAV-kontoret. Vi reduserer byråkratiet i direktoratet og i fylkesledene. Styrker NAV-kontorene. Har mer tid til oppfølging, og også resultatene og tilbakemeldingene som vi får fra de ansatte tyder på at vi er i stand til å gjøre en bedre jobb. Men vi har fortsatt forbedringspotensialet, det er helt klart.
Mm, det er du sikkert ikke uenig i, Isaksen, men virkelighetsforståelsen fra hva medlemmene sier til deg og hva de sier til sjefen er to forskjellige ting, høres ut som.
Ja, det vil jeg jo si, men det er også jeg enig i at det har skjedd mye bra. Det har skjedd mye bra i NAV i de siste årene, og utviklingen har vi jo støttet. Vi tenker også at det er bra at det skal brukes mer ressurser på de som trenger det. Selvfølgelig, det er vi grunnleggende enige i. Og så er vi vel litt uenige på hvilken måte man kan måle dette. Kan vi si at fordi at man har registrert flere møter med ansatte eller veileder og AAP-bruker, så er det bedre kvalitet? Det vet jeg ikke om det i seg selv er svaret. Svaret på om vi har lykkes må jo være hvis flere har gått ut av ordningen i en eller annen løsning som er god for dem. Da har det vært et godt løp. Og hvis de har fått den tilpasset individuelle oppfølgingen som de trenger. Og det er jo der vi ser at våre medlemmer sier, men vi strekker ikke til. Vi får det ikke til. Det er ikke kapasitet nok til å nå den intensjonen som man har.
Mm. Og intensjonen er jo å få avklart folk raskere, ja, og få de ut i arbeid, de som kan jobbe.
Ja, og vi ønsker jo, og folk som kommer inn på ordningen også, ønsker jo ofte å komme raskt tilbake til jobb. Mange er jo dessverre alvorlig syk, og derfor så er det jo forskjellige måten som vi gjør oppfølgingen. Vi må jo gjøre en god individuell vurdering av hver enkelt. Folk som har alvorlig kreftsyk skal kanskje ikke ha oppfølging i en periode til de tidsfriskes. De skal tilbake til en jobb de kommer ifra. Mens vi har andre da som trenger tett og god oppfølging. Og dette gjør vi gode individuelle vurderinger av. Vi har laget en ny aktivitetsplan som kom akkurat samtidig med ordningen. Derfor også bruker medvirket sterkt i dette arbeidet. Og vi ser at de gode oppfølgingsløpene, det er når bruker og veileder blir enige om hvilke tiltak som bringer det i riktig retning.
Mm. Så det er riktig å si at man skal kunne klare å avklare dette på 2 år, selv om det har kommet mye kritikk på at mange trenger mer enn 2 år, og at de 3 årene som var er bedre.
Dette har jo Stortinget besluttet, og vi forholder oss jo til den ordningen. Vår oppgave er å prøve å løse oppdraget best mulig. Og vi opplever at vi stadig løser dette bedre, og det er ganske interessant i dag så kom det en ny undersøkelse fra OsloMet. Vi har bedt OsloMet gå inn og gjøre en uavhengig undersøkelse av hvordan opplever våre ansatte både kvalitet og kompetanse. Og her sier de ansatte at de opplever nå at de har en langt bedre kvalitet i jobben sin fra 2015 frem til i dag. De rapporterer også det at de opplever faktisk mindre arbeidsbelastning og økt kontroll over egen arbeidshverdag. Samtidig påpeker de forbedringspunkter, men det viser at noen av de tiltakene vi har iverksett fører faktisk til at våre ansatte opplever at hverdagen er blitt bedre, og at de lykkes bedre i jobben.
Var det bedre med de gamle reglene, Isaksen?
Det var nok utfordringer med det også, og det er jo ikke i og for seg reglene i seg selv nødvendigvis som er problemet, men det er jo hva du får til innenfor de rammen. Og det er klart, jeg hørte si at det er bedre, og at ansatte er fornøyd, og det er jo selvsagt veldig bra at ansatte er fornøyd, men hvis du samtidig ser på hvordan har klage vært, hvis man ser på serviceklage, hvis man ser på den biten, så har jo ikke det blitt betydelig bedre de siste årene. Så det er jo liksom også et bilde man må ha med seg. Og så mener jeg at det er klart at hvis du skal ha oppfølging av personer som har større helseutfordringer, mer komplisert situasjon, for å si det sånn, så kreves det jo betydelig med tid og mulighet til å snakke og møte. De her fysiske møtene er også viktige, og de blir mer og mer fraværende. Vi tror at de her digitale løsningen er bra og riktig for veldig mange, men for en gruppe som har behov for at man faktisk kan møtes, man kan se hverandre, få en relasjonell kontakt og vurdere godt i samspill hva er godt for deg. Det er det vi mener ikke er godt nok. Og hvis du har 120 brukere du skal følge opp, så sier det seg selv at det er problematisk.
Som til sjuende og sist er veldig opptatt av hva slags økonomi de får fremover.
Ja, og jeg er helt enig at hvis du skulle følge opp 120 med tungt oppfølgingsbehov, så vil du ikke lykkes. Men det viser jo også tallene at det er kommet ned til 85. Men det viktige å vite er at det er individuelle forskjeller. Det er ikke sånn at alle de skal ha tung og god oppfølging. Noen som er alvorlig syk, som trenger å være i fred, de skal ikke ha oppfølging, mens andre må ha tett og god. Og så er det også sånn at vi bruker jo veldig mye arbeidsmarkedstiltak. Etter hvert som vi avklarer da personer, ja, så går vi over og bruker aktive tiltak. Og hvis det er jobbspesialister fra NAV som følger opp, ja, da har de 20 brukere per veileder, eller det samme når det er gode tiltaksarrangører som gjør den jobben der ute. Så vi har ikke vært gode nok, men jeg synes at den gode dialogen vi har med de ansatte som vi har med de tillitsvalgte er med på å bringe NAV i riktig retning.
Mm. Men når er da du som arbeids- og tjenestedirektør, når kan du måtte, ja, friskmelde, da, unnskyld dumt uttrykk, på den nye ordningen?
Nei, altså, oppfølgingsløpet og måten vi jobber med våre brukere på må være under kontinuerlig forbedring. Men nå er det jo 1,5 år inn i ordninga. Vi gjør nå følgeforskning. Vi ser på en måte resultatene og effektene, men det tar litt tid før vi har det. Folk må ha vært en stund ute i arbeid også for å se om de faller tilbake igjen på en ordning. Så det er for tidlig å på en måte si om reformen har vært en suksess eller ikke. Vi får de første rapportene til høsten, men kanskje neste år kan vi si noe mer av effektene. Gjør vi god nok jobb på oppfølging? Får vi folk varig tilbake til jobb?
Isak?
Ja, nei, det er jo også på en måte sammensatt det her bildet, for du kan si at ja, det er fint hvis det kommer ned fra 120 til 85, men fortsatt er det utfordrende. Og våre medlemmer er klar over at det er selvfølgelig stor individuell forskjell. Men det er jo ikke bare på kapasiteten der, det er en viktig del. Men det er jo også hvordan venteliste er det på tiltak. Jeg snakket med en tiltaksarrangør i dag. De fortalte at det er 6 måneder ventetid på den plassen for å komme inn på AFT, for eksempel arbeidsforberedende trening. Så nå, det er jo også et bilde. Altså kapasiteten på arbeidsmarkedstiltakene må være bedre. For det kan føre til for eksempel at man har som ansatt så har man presset, nå må vi få det inn i tiltak, nå går snart tida ut, det er ikke plass der, nei, men da får vi søke det inn der i stedet for, det er kanskje ikke rette, men det er tiltak. Altså det fører til noen uheldige avgjørelser, kanskje fordi at man har det presset på tida. Sånn at...
Ja. Må stoppe deg der, og jeg vet ikke, Kjell Hugge, om det er ofte noen sier til deg, nå er det bra i NAV? Det ble i hvert fall ikke denne Dagsnytt 18.
Vi får ofte veldig gode tilbakemeldinger, og jeg vil si at våre veiledere ute, de gjør en solid og strålende jobb hver dag, og de forsøker å gjøre den best mulige jobben overfor våre brukere.
Ja, jeg ba vel om det. Kjell Høgvik, arbeids- og tjenestedirektør i NAV, Marit Isaksen i Fellesorganisasjonen. Takk skal dere ha. En ny undersøkelse viser at så mange som 18 universitetsansatte har opplevd grove seksuelle overgrep på jobb siste år. Vi skal snakke mer om den saken senere, men nå skal vi diskutere noe jeg vet ganske mange er opptatt av, nemlig hva vi journalister måtte stemme, og hva det har å bety for jobben vår. For selv om vi må smøre oss med litt mer tålmodighet når det gjelder årets resultat fra lokalvalget, ja, så kunne Drammens Tidende allerede denne uken avsløre hva resultatet blant avisens ansatte ville gi for et valgresultat. Jo, 33% av dem ville stemme Arbeiderpartiet, 28% Høyre, 8% til SV og MDG, mens Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Liberalistene og Bompengepartiet ville fått 3% hver, mens 11% av de ansatte vet ikke, beklager alle tallene. Men politisk redaktør Hege Breen Bakken, dette var altså resultatet fra, var det 36 ansatte og vikarer i redaksjonen. Hva ville dere med dette?
Det som vi har erfart er at vi får veldig mye påstander om at vi er venstrevridde eller høyreavisa Drammens Tidende for den saks skyld. Så for to år siden så gjorde avisa en tilsvarende type gallup, om du vil, i redaksjonen. For å motbevise eller vise at det er... Det er ikke så høyrevridd eller venstrevridd som folk påstår. Så vi bestemte oss for å ta den samme faktasjekken denne gangen også. Det er jo utskiftinger i redaksjonen, og ja, det politiske landskapet er litt annerledes.
Mm. Ja. Frøy Gudbrandsen, du er politisk redaktør i Bergens Tidende, har tidligere selv flagget at du stemmer borgerlig, og du skriver da altså meningsbærende artikler, men burde leserne av Bergens Tidende også få vite hvordan partiene fordeler seg på resten av journalisten i avisen?
Nei, så vi har jo valgt å ikke gjøre dette, og jeg er litt usikker på hva egentlig man forteller leserne ved å fortelle hva de ansatte stemmer. Fordi for det første så er jeg jo usikker på, prøver man å si at fordi journalistene i Drammens Tidende stemmer omtrent som befolkningen for øvrig, betyr det at journalistikken dermed er upåvirket av hva journalistene stemmer? Eller er det sånn at journalistikken er påvirket av hva journalistene stemmer? Og derfor så er det viktig å ha journalister som representerer befolkningen når det gjelder hva de stemmer. Så jeg er litt usikker på hva det som ligger bak. Og jeg tror at for oss er det nok viktigere å vise i det vi leverer av journalistikk, at det er det leserne må forholde seg til, og ikke hva de ansatte som helhet stemmer. Og så tenker jeg at hva for eksempel journalister som dekker Strømsgodset, om de stemmer SV eller Fremskrittspartiet, det er neppe så veldig avgjørende. Og hvis i det hele tatt dette skulle vært en problemstilling, så tenker jeg at det er hva de politiske journalistene stemmer, som måtte være det mest interessante. Og jeg tenker at på det må journalistene kunne få lov til å holde for seg selv.
Ja, det er vel et poeng, Bakken. Og hvis jeg kan trekke inn da denne årlige undersøkelsen som slippes hvert år i mai under mediedagene i Bergen, så viser jo den hva absolutt alle journalister, eller medlemmene av journalistlaget, ikke alle journalister, men de som er organiserte i journalistlaget stemmer, de gir jo helt andre tall enn det du leverte for så vidt, hvor blant annet SV da var på over 21%, og mens Fremskrittspartiet for eksempel var på under 2%. Men mener du som politisk redaktør at det påvirker hvordan journalistene dine jobber?
Nei, det er ikke sånn at vi går rundt og tenker på hva slags partipreferanser vi har, og at det nødvendigvis påvirker den daglige nyhetsdekningen. Vi tenker jo først og fremst på nyhetskriteriene og at vi skal gjøre en god jobb. Vi tenker på om sakene våre skal leses og vi skal drive kritisk journalistikk. Men samtidig så er vi jo påvirket av holdningene våre og alt dette her. Vi er jo ikke nøytrale eller helt objektive journalister, men det som jeg tenker at denne undersøkelsen også bidrar til, da, er at vi åpner opp og viser at vi er åpne, fordi at vi møter mye kritikk. Det er en del av mediehverdagen nå, kanskje med rette fordi vi har vært for lite åpne og for dårlig til å forklare hvordan vi jobber, hvordan vi tenker og hvordan...
Det burde ikke da være enkelt flagge hva han eller hun stemte da, for å ta den åpenheten helt ut?
Nei, jeg tenker at det er den redaksjonen som helhet som er viktig her, og jeg tenker at vi snakker jo sammen og blir påvirket av hverandre og brynes mot hverandre da, på morgenmøter og rundt kaffemaskinen. Jeg tenker at den helheten, og det er jo beskyldningene mot Drammens Tidende som redaksjon, som ofte spres i sosiale medier og som kommer i kommentarfeltet, og som vi med denne her undersøkelsen, eller det er jo ganske uhøytidelig, dette er ikke noe vi flagger kjempehøyt og bruker daglig, men jeg tenker at det har vakt litt oppmerksomhet, og særlig blant de som altså den tause majoritet som ikke nødvendigvis er i kommentarfeltene hele tiden, og som synes dette er kjempebra. Det var en kommentar.
Ja, jeg har ikke alle anekdotene dessverre om undersøkelsen. Jeg vil ha inn Gudbrandsen nå. Bare ta utfordringen da med at for eksempel journalister generelt sett stemmer langt mer til venstre enn de gjør til høyre. Så la gå at ikke enhver journalist tenker partipolitikk i jobben, men det er vel også et poeng at det for eksempel kan gjøre at man stiller flere spørsmål sett fra et venstre ståsted enn fra et høyre ståsted.
Ja, altså, jeg skal gi Drammens Tidende en ting, og det er at jeg tror en sånn undersøkelse kan være veldig nyttig for en intern diskusjon. Hvordan påvirker det vi kommer fra, hvor vi bor, hva slags bakgrunn man har. Hvordan påvirker det hvordan vi tenker, hvordan påvirker det hvordan vi ser på verden. Og det gjør det åpenbart. Og jeg vet jo at både i Bergen og i Oslo og mange andre steder, så bor journalister kanskje mer sentralt, heller enn spredt rundt overalt i hele området man har satt til å dekke. Og det er sånne ting som kanskje er vel så viktig enn den politiske bredden når det gjelder hvordan journalistikken fungerer. Så det er definitivt ting å... mangfold i journalistikken er bra, og jeg tror at det er noe man kan med fordel snakke mer om. Og når det gjelder politisk journalistikk og hvordan vi dekker valget, så blir jo, jeg tror alle journalister blir møtt med mistanker om hvorvidt man har noen baktanker, om man egentlig har en agenda bak måten man dekker sakene på. Men da tror jeg at det som er mye viktigere er at vi er flinkere til å forklare hvordan vi jobber, hvordan vi tenker, og i det hele tatt hva som er planen vår med valgdekningen vår. Og jeg tror det kanskje er mye mer effektivt hvis vi skal sikre troverdigheten vår, og at ikke vi skal bli mistenkt for å skrive saker nettopp fordi vi har et eller annet spesielt politisk ståsted.
Ja.
Jeg er veldig enig i det, og det ligger jo i bånd for alt, tenker jeg. Men samtidig så tenker jeg at det å vise fram partitilhørighet eller partipreferanse også bidrar til en oppmerksomhet og inn i denne tiltakspakka over alle ting vi bør gjøre da, for å bygge tilliten i redaksjonene og vise åpenhet og forklare hvordan vi jobber. Jeg er helt enig at det er det viktigste, og jeg etterlyser mye mer av det. Jeg håper at vi kan finne gode eksempler og lære av hverandre også på tvers av redaksjonene.
Så dere kommer til å gjøre dette om 2 år igjen?
Ja, jeg tror det. Det er ikke noe... Altså, jeg tenker at det skader i hvert fall ikke noe. Det gir oss oppmerksomhet, og jeg tenker at de gode tilbakemeldingene vi får fra lesere som nødvendigvis ikke er så ofte i kommentarfeltene, viser jo bare at dette bidrar. Jeg sier ikke at det er dette som skal gi oss tilliten, liksom, men det bidrar litt, da. Og det, vi trenger alt.
Kort til slutt, Gudbrandsen.
Ja, jeg er litt usikker på om egentlig leserne får så mye informasjon ut fra dette her, men det er jo klart at det bidrar kanskje litt til å vise at hvis noen går rundt og tror at alle journalister er venstrevridde, så viser jo denne undersøkelsen i Drammens Tidende at ikke absolutt alle er det. Og for min del har det vært helt uproblematisk å fortelle at jeg vanligvis har stemt borgerlig, og det er jo heller ikke så overraskende om at jeg er politisk redaktør i en borgerlig avis. Mm.
Ja, skal jeg bedømme hva jeg selv får av tilbakemeldinger, så er det i hvert fall veldig høyrevridd og veldig venstrevridd, litt avhengig av hvilke saker vi har hatt. Takk skal dere ha, politisk redaktør i Drammens Tidende, Hege Breen Bakken, og politisk redaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen.
Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
To år etter MeToo så er fremdeles overgrep og trakassering innen universitets- og høyskolesektoren et problem. Det viste en undersøkelse som ble lagt frem forrige uke, som blant annet viste at 18 universitetsansatte har opplevd grove seksuelle overgrep på jobben de siste årene. Altså grove seksuelle overgrep. Og Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, som er på vei til å gjøre seg klar i studioet vårt der oppe. Hvis du hører meg, Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen altså, hvordan reagerte du på denne undersøkelsen og de funnene som var der?
La meg først si at de tallene som ble fremlagt viser jo at vi har en tydelig utfordring. Når 13% for eksempel mener at de, og faktisk da rapporterer at de er mobbet og trakassert, så er jo det alt for høye tall. Det viser jo at vi har en utfordring som vi må ta tak i ledelsesmessig sett.
Mm. Og hvordan tar man tak i en utfordring ledelsesmessig sett?
Det første som jeg tror er viktig å være tydelig på, det er at et godt arbeidsmiljø som forebygger nettopp mobbing og trakassering, også seksuell trakassering, det handler om tydelig lederskap, nulltoleranse, kommunisere det tydelig. Og så vet vi at når det gjelder mobbing og trakassering, så viser faktisk forskningen at hvis det er konflikter på arbeidsplassen som får lov å utvikle seg, og som ledelsen ikke tar tak i løpet av en 2-3-årsperiode, så viser tallmaterialet at mange rapporterer at de er utsatt for mobbing og trakassering. Så tydelig og rask inngripen i konflikter på arbeidsplassen er ekstremt viktig for å forebygge mobbing og trakassering.
Tove Li, du er redaktør i Khrono, som er da nettavisen for universitetssektoren, og i et innlegg der så har du skrevet at overgriperne må lukes ut. Det er vel for så vidt ingen som er så uenig i nettopp det, vil jeg tro. Men hvordan gjør man det?
Ja, det er jo sånn, Dag Rune Olsen har jo selv sagt at det kan jo være så mange som 50 ansatte ved landets universiteter og høyskoler som har vært utsatt for seksuelle overgrep eller voldtekt de siste året bare. Og da tenker jeg at man må gjøre litt mer enn bare å snakke om at man må sette i gang tiltak og sånn. Så jeg frykter at de ansatte ikke har, og ingen av dem har sagt ifra heller, at de har blitt verken til politiet eller til universitetsledelse eller noen ansvarlige ved universitetene og høyskolene.
Ja, hvorfor gjør de ikke det? Det må jo være et tankekors.
Ja, som jeg skriver, er nettopp litt redd for at de kanskje ikke har helt tillit til Dag Rune rektor Olsen og hans lederkolleger landet rundt til at man tar godt nok tak i det. Så derfor har jeg lufta en idé da, i hvert fall i dag, om at hva med å opprette en ekstern uavhengig nemnd, varslingsnemnd, hvor folk kan komme og si fra. Mm. Hvor det er uhilda folk som kan sitte og vurdere.
Mm. Det skal du få svare på, Dag Rune Olsen.
Det kan være et godt grep. Vi har ikke drøftet det i noe særlig grad, og innspillet fra Tove Li her er i aller høyeste grad velkommen i så måte. Men la meg understreke at nettopp fordi at det ikke er flere som faktisk anmelder det de mener faktisk er voldtekt i lovens forstand, og en rekke av de er faktisk usikre på om dette er straffbare forhold de burde ha vært anmeldt, og vi snakker om i størrelsesorden 50 tilfeller i hvert fall, og det kan også være mørketall. Noe av grunnen til at de ikke gjør det, det kan være at de ikke tror at ledelsen følger opp dette på en profesjonell måte.
Ja,
igjen tydelig ledelse, og da kan det, må vi huske på at et sentralt organ kan være veien å gå, men det må ikke bli en sovepute for å ta tak i det i første linje ledernivået hos oss.
Li?
Ja, nei, jeg tenker jo at det viktigste, altså det er jo veldig høy terskel for å anmelde voldtekter til politiet. Veldig mange voldtekter, de aller fleste voldtektsanklager og anmeldelser blir jo henlagt hos politiet. Men en nemnd, det er klare regler i statsansattloven hvordan ansatte ved landets universiteter, i hvert fall de statlige universitetene og høyskolene, skal oppføre seg. Sånn at det er en mye lavere terskel for å gi sparken og gi avsked til de som ikke oppfører seg bra, og det kan en sånn nemnd være med å bidra til. Så ja, for det viktigste må være at det kan ikke være overgriper. Vi kan ikke ha overgriper ansatt ved landets universiteter og høyskoler.
Mm. Og akkurat det kan være et veldig godt argument for det forslaget som Tove Li har, fordi at det er mye lettere for en nemnd å ta kanskje en objektiv, upopulær avgjørelse enn nærmeste leder. Så dette synes jeg er noe vi definitivt bør titte på.
Ja, for det var nettopp det jeg skulle til å si, men dere avbrøt meg, men dere svarte for så vidt på spørsmålet jeg aldri stilte. For det er jo en utfordring det at ansatte vil tenke at en ledelse vil jo i utgangspunktet ikke ha blest om en skandale eller en overgrepssak, uansett hva det er sagt på forhånd. Men hvis det går via nemnd, så kan man også lettere vise at det vil nytte.
Jo, men hvis det er slik, så mener jeg at vi har et omdømmeproblem. Hvis det er slik at det oppfattes dit hen at ledelsen ikke tør, vil, ønsker å ta tak i den type problemer, fordi at omdømmet står kan gå ut over omdømmet, så mener jeg at vi har for det første en ledelsesmessig totalt feilvurdering, og vi trenger å bygge tillit til de ansatte. Det er ingenting som er så ødeleggende for et omdømme for en institusjon som fraværende ledelse, som ikke tør, som ikke tar ansatte på alvor, og som ikke griper inn når det trengs.
Mm. Og det andre problemet er vel også det, Tove Lie, som du var inne på tidligere, nettopp at det krever jo også at en sak avsluttes og kanskje kommer da til en fellelse når den er hos politiet, eller at det blir tatt grep på en arbeidsplass. Men i mange trakasseringssaker så er det ord mot ord.
Ja, det er ord mot ord. Det er det i forhold til å bevise trakassering og sånn, men ofte så er det ikke ord mot ord med hva som faktisk har foregått av oppførsel, og så er det noe med graden av det og sånn. Men jeg tenker at der er jo noe av utfordringen med en nemnd, en nemndordning også. Det er jo noen universiteter og høyskoler som allerede har en egen varslingsnemnd med en uavhengig jurister som leder dem og sånn. Men de anbefaler jo, gir jo råd til sånne som rektor Olsen her og hans kolleger om hva de bør gjøre da med de ansatte som har oppført seg på en utilbørlig måte. Mm. Og da må jo man jo følge opp på universitetene. Nemnda kan jo på en måte ikke dømme noen fra...
Tiden løper litt fra oss her, men jeg vil bare stille et spørsmål til slutt, Dag Rune Olsen. Etter 2 år med MeToo, og så får vi igjen disse tallene. Blir du litt skuffet?
Ja, skuffet det gjør jeg, men helt uavhengig av MeToo. Jeg tror sektoren har i betydelig grad lært noe av MeToo. Man har for det første etablert varslingssystemer. Sifra, for eksempel, som en nettside hvor ansatte kan, og studenter kan sifra. Vi har rutiner for å følge opp, men det som jo tar litt tid, det er å bygge tillit i vår organisasjon til at vi følger opp. Vi trenger å få en kultur for å anmelde der det er nødvendig. Dette handler om tillitsbygging, dette handler om tydelig ledelse. Det tar tid, men det har vi også høyeste fokus på.
Da setter vi strek for den diskusjonen. Takk til Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen, og ved din side, Tove Lie, som er redaktør for universitetsavisen Khrono. Hvor mange helger, kvelder og netter skal for eksempel sykepleiere jobbe? Vel, hvis sykepleierne skal ha de heltidsstillingene som de sier de ønsker seg, så må de i hvert fall godta å jobbe flere helger enn de gjør nå. Ja, det skriver du, Mathilde Fasting, i Civita i et innlegg i Aftenposten. Men før du skal få begrunne det, så skal vi ta inn din motdebattant her. For det løser ingen problem for sykepleierne, sier Sykepleierforbundet. Civita får heller titte ut av kontorvinduet, har du svart i samme avis. Line Olund, du er fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund.
Ja. Altså jeg tenker jo at helsevesenet har ganske desperat mangel på sykepleiere, og da trenger vi at alle gode krefter jobber sammen for å få flest mulig sykepleiere til å velge så store stillingsstørrelser som mulig. Og da er altså ikke en lettvint løsning med å hive ut en teori om en enda mer belastende vaktordning for sykepleiere løsningen for å få flere sykepleiere til å jobbe. Vi har altså mangel på sykepleiere, så vi må altså prøve å legge til rette for at flere velger å jobbe heltid. Og det er...
Men hvordan skal du få det til å gå opp da?
Du kan si det største problemet her, det er jo faktisk at hvis vi hadde hatt nok sykepleiere i helsevesenet, hvis vi hadde fylt opp grunnbemanning, hatt nok, så ville vi faktisk løst veldig mye av den helgeproblematikken. Og jeg lurer litt på om Mathilde Fasting, som jo tross alt vet ganske mye om turnus, dette har hun jobbet mye med, har hun egentlig tenkt over hva det vil si å jobbe 3+3 som hun foreslår, altså 3 vakter på og 3 vakter av, da jobber du 4 av 6 helger. Er det måten å rekruttere sykepleiere på?
Det var nesten mitt første spørsmål til deg, Mathilde Fasting, siviløkonom i Civita. Du er med oss på linje. Hvorfor er en turnus med 3 dager på og 3 dager av en løsning?
Det er en løsning av flere, men uansett når målet er heltid, så er det 3 forhold som må fylles opp, og som ikke er fylt opp i dag. Det ene er at helgejobben åpenbart har betydning, altså hvor mange helger er det som er inkludert i en turnus over et år eller over en periode. Så er det strukturen på den turnusen du velger å bruke, og så er det selvfølgelig bruken eller omfanget av frivillig deltid. Alt dette her til sammen skaper en god struktur eller en dårlig struktur, avhengig av hvordan det er. Og som vi har sett i dag, så er det veldig mye deltid i denne sektoren. Det er turnusordninger som ikke går opp, og det er sånn at da jeg så på det i 2012, så var snittet for norske kommuner å ansette 2 personer for å få 1 årsverk. Og da er det åpenbart at det i fremtiden vil bli veldig vanskelig å få tak i nok mennesker, og jeg hører her at det sies at det allerede nå er et bemanningsproblem. Og det vi også kan se er at det er veldig mange i helse- og omsorgssektoren i Norge som jobber deltid. Det er 3 av 4 personer, mens man for eksempel i Danmark har bare en fjerdedel av det. Sånn at det er veldig, veldig stor forskjell i strukturen på antall timer som jobbes i helsevesenet i de nordiske landene, og Norge kommer helt klart dårligst ut. Og det skyldes altså at strukturen i utgangspunktet på turnusene er gal.
Ja, Olund, for det er bare 2 uker siden sist jeg diskuterte nettopp denne problemstillingen med heltid og deltid. Og alle vil jo ha hele stillinger, men så vil man også ha en levelig turnus. Men du mener altså at dette skal kunne la seg kombinere?
Ja, altså jeg tror at vi er helt avhengig av å få et arbeidsliv som sykepleiere klarer å jobbe i. For problemet i dag er at veldig mange klarer faktisk ikke å jobbe full stilling. Det er ikke mulig å kombinere en tøff turnus, en hektisk arbeidshverdag, med det å ha familie, det å følge opp et sosialt liv også. Altså vi trenger å få alle de som kan jobbe inn i helsevesenet. Så en god start, når vi vet hvor mange sykepleievakter som mangler, både på undersøkelsen våre viser at vi mangler masse dagvakter også. Så spørsmålet er, hva hadde skjedd hvis arbeidsgiverne faktisk hadde gått ut og bare sagt til alle sykepleiere, de som vil i hvert fall, kan øke stillingene sine? Det hadde vært en bra start. Og så tror jeg altså ikke noe på at å forverre sykepleiernes arbeidsvilkår er løsningen for å få flere til å jobbe. For vi trenger altså få flere sykepleiere til å velge å bli i helsevesenet, og flere sykepleiere til å velge å gå inn i helsevesenet, og særlig kommunehelsetjenesten.
Men du mener altså at det skal kunne gå an å få det til frivillig, og si hvis du vil jobbe mer så kan du det, men hvis ikke du vil det så kan du også det?
Jeg tror at sånn som vi jobber i dag, hvor man jobber hver tredje helg, hvis arbeidsgiver legger til rett for at den ansatte har lytt til det, så går det an å jobbe mer, men tredje hver helg, en kveld eller to i uka, det er helt klart, ifølge våre medlemmer, mer enn nok til at de orker faktisk ikke å jobbe mer enn det før de må begynne å gå ned i stilling, og da er det ikke lenger frivillig deltid. Det er frivillig i den forstand at de står ikke og roper etter større stilling, men de orker ikke å jobbe mer.
Men Fasting, du tror ikke du får regnestykket til å gå opp så lett da?
Nei, altså i utgangspunktet så er det jo dette her, denne jobbingen vi snakker om her, det er en 24-timers syklus på 7 dager i uken. Altså det er hele tiden og konstant hele året, selv om det selvfølgelig er ulike belastninger i løpet av døgnet og i løpet av uken. Men så lenge du har et turnussystem som ikke går opp matematisk i den perioden som du velger å bruke, som er tilfellet nå, så får du veldig mange løse små vakter rundt omkring, kanskje på ugunstige tidspunkter, fordi at noen andre har jobber som er på vanlige tidspunkter i løpet av uken. Og derfor så får du et veldig gjennomhullet system slik man har i dag. Og det betyr ikke nødvendigvis at akkurat en 3-3-turnus er den aller beste løsningen, men det betyr at i sin grunnleggende struktur så er det turnusordningene som må være på plass. Kanskje en turnus som går opp på 30 timer med en vikarpool ved siden av, for eksempel. Og det vi vet, det er at når en vanlig normalarbeidsuke er på 37,5 time og en turnusarbeidsuke er på ca. 32-33 timer, så vil altså en 80% deltid på 32-33 timer bli godt under 30 timer.
Sånn at nå tror du snart du har luftet hodet her med alle de tallene.
Det er veldig mange tall, men det er jo det til slutt, det er jo det man sitter og holder på med da, når man skal legge opp disse turnusene. Man forsøker å få alle disse tallene til å gå opp, og alle disse timene til å gå opp og fylle opp, og det ser man jo da med den strukturen som er i dag, at dette får man ikke til.
Så og der er du nesten enig, Olund, at vi skal fylle opp en 24-7 turnus uten bruk av deltid, det må vel være cirka umulig.
Jeg tror at det i hvert fall må være et mål for oss alle sammen, og jeg du kan si vi kunne sikkert satt oss ned, Mathilde, og diskutert disse tallene, for jeg tror kanskje jeg var en av de få som forstod det du sa nå. Essensen i dette her er at sykepleiere må motiveres til å jobbe så store stillinger som mulig. De må ha en arbeidshverdag som gjør at de klarer å jobbe så store stillinger som mulig, og samtidig faktisk føle at de har et liv. Det er måten vi får dem til å bli på, og da er ikke løsningen å lage mer belastning for sykepleierne. Så la oss i hvert fall starte da med å si at en god start hadde vært om arbeidsgiver hadde gått og sagt at alle som vil øke stillingen sin kan få gjøre det.
Har du nevnt. Men Fasting, er det da en løsning å utdanne enda flere sykepleiere? Altså,
det vil vi ikke klare. Altså, uansett hvor mange sykepleiere vi vil trenge, eller hjelpepleiere, eller alle de som jobber i helse og omsorg, og særlig da i kommunesektoren, som er de jeg har sett på, så klarer vi ikke å fylle opp behovet verken nå, og i hvert fall ikke innover i fremtiden, for der er det behov for enda mange flere. Så vi må forsøke å bruke de menneskene som faktisk er i helse og omsorg på best mulig måte i utgangspunktet. Og dette her startet altså i 1987. Da gikk normalarbeidsuken ned fra 40 timer til 37 timer i uken, eller 37,5 timer i uken, og da tok denne sektoren ut det som en færre helger i løpet av turnusperioden, altså hver tredje helg jobbing. Og det gjør at hele strukturen helt fra 1987 og frem til i dag har ikke vært i orden, hvis jeg kan si det på den måten. Og det må man forsøke å gjøre noe mer grunnleggende, men så må man også selvfølgelig prøve å motivere folk til å jobbe heltid, men da må det være et system som funker i
bånd. Skal Ole få svare veldig kort, for vi har under et minutt igjen.
Jeg må jo da si også at før 1987, så vet du like godt som meg at da var det vanlig at jobbet du redusert, så jobbet du også redusert ubekvemt. I dag er det sånn at også de med deltid jobber like mye ubekvemt nesten som de med heltid. Så dette er ikke løsningen, Mathilde Fasting.
Nei, og den løsningen er helt sikker på. Vi kommer til å diskutere flere ganger i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Line Olund, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund, og Mathilde Fasting, siviløkonom i Civita. Vi har en turnus her også, og den som fylte den i dag var ansvarlig for sendingen, Jarand Ree Mikkelsen, teknisk ansvarlig, Lisbeth Sellereite, her i studio Espen Aas, og vi er tilbake igjen i morgen også.